Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der den her uge drysser resterne af et lovforslag, der aldrig nåede at blive fremsat rundt. Det forslag, det handlede om det, der hedder sessionslokning. Det er lige blevet udsat. Prisen på det, det blev nemlig den runde milliard kroner, som telebranchen faktisk havde sagt, det ville koste fra starten. Det var alt for meget for Søren Pind, der i går i en pressemeddelelse skød sessionslokning til hjørne. Det kan nemlig komme igen, hvis det kan gøres billigere. Vi kommer til at høre lidt mere om sessionslokning senere i programmet, men først så skal vi sige goddag til vores tre gæster. De første to, det er jer, Peter Raben, næstformand i HK Stat, og Søren Skorup, seniorkonsulent i Rambøl. Jeg er for at tale om noget lidt andet, nemlig, som måske i virkeligheden kommer til at hænge sammen, nemlig det, der hedder digitaliseringens blinde plet, som jeres rapport hedder. Jeg får lavet en stor rapport. Det åbenlyse startspørgsmål, det er, hvor sidder den plet derhenne?
Den blinde plet, den sidder hos myndigheder, som ikke altid er lige gode til at forstå, at myndighedens perspektiv på verden og borgernes kan være meget forskellige, og man derfor er nødt til at tale med borgerne og forstå deres perspektiv, hvis man vil lykkes med digitalisering.
Så det er simpelthen det er forvaltningen, som ikke ser borgerne, eller hvad man skal sige?
Og så ser de heller ikke deres egne medarbejdere altid. Der er nogle medarbejdere, som møder borgerne hver dag, og som har en meget stor viden og indsigt i, hvor i udfordringerne er. Og de bliver kun så lidt hørt, lidt overfladisk og lidt sporadisk og lidt på de forkerte tidspunkter i processerne, når man skal arbejde med nye former og nye måder at møde borgerne på.
Så de kommer ikke rigtig på. Du repræsenterer mange af de medarbejdere der. Hvordan oplever de det?
Jamen, det er helt rigtigt, som Søren siger, at vi har en række medlemmer, både inden for staten, i kommunerne og regionerne, der jo på forskellig vis har med borgerne at gøre. Og nogle af dem siger i vores undersøgelse, at de føler, at de bliver inddraget, men mindst lige så mange, cirka en tredjedel, siger, at de synes ikke, at de bliver inddraget, når man skal digitalisere, enten lave helt nye løsninger, eller lave om på nogle af de løsninger, der er i forvejen.
Så de føler lidt, at det er det, man kalder frontpersonale. Det er dem, der
ja, du kan godt kalde det en form for frontpersonale. Det er i hvert fald dem, der enten han er sat ansigt til ansigt, nogle gange også han er sat som digitale frontmedarbejdere, jo kommer i berøring med borgere og virkelig også virksomheder, der i hvert fald nogle gange kan have lidt udfordringer med mange af de her obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, der efterhånden er rigtig mange af.
Jeg kan bare lige til at tænke på, at får man sådan nogle særlige stresskurser i det her, for jeg tænker bare nogle gange på, hvis man sidder meget frustreret over et eller andet, der ikke rigtig virker derhjemme, så kunne man måske godt blive en lille smule grov i munden over for nogle medarbejdere, som egentlig måske ikke, det er måske ikke rigtig deres skyld egentlig, men de skal i hvert fald lægge øre til eller andet.
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at en del af dem, I ser, der sidder i telefonserviceenhed, hotlines, eller hvad man nu vil kalde dem, kontaktcenter, som det ofte hedder nu om dage, at de får der indimellem nogle ret frustrerede og måske næsten også vrede borgere i røret, der har prøvet med det ene og det andet og ikke kunne få en eller anden digital selvbetjeningsløsning til at virke, eller ikke rigtig kunne finde ud af, hvad var det egentlig, de skulle skrive i en bestemt rubrik, fordi informationen om, hvad man skulle gøre og oplyse for at måske få en bestemt ydelse, eller hvad man nu har ansøgt om, ikke måske var klar og tydelig nok.
Vi vender tilbage til digitaliseringsblinde plet lige om lidt. Vi skal også sige goddag til vores tredje gæst. Det er dig, Thomas Bøtscher Hansen. Du har skrevet en guide, der vel nærmest skal siges at være det modsatte af den offentlige digitalisering. Det hedder Livet med en Tales-computer. Thomas, bruger du e-bokser?
Ja, det gør jeg. Altså, fordi man kan simpelthen ikke fungere i det gennemdigitaliserede Danmark, uden at bruge det. Så jeg har valgt at sige, at jeg har 95% af mit liv, som jeg betragter som ikke privat. Og det er der, jeg har min CPR-identitet, og der jeg bruger e-boks og netbank og alt andet. Og så har jeg 5% af mit liv, hvor jeg siger, at det er privat, og der bruger jeg så den der telecomputer til at sørge for, at der ikke er andre, der snærer i min kommunikation med andre mennesker.
Den der telecomputer, bare lige for at forklare de mennesker, som ikke rigtig ved, hvad det er for noget. Tales, det er et styresystem.
Det er et styresystem, ligesom Windows og macOS, nok nærmest hen af Windows, som er designet til at køre på en computer på et lille USB-stik. Og den har et skrivebord, en startknap, et tekstbehandlingsprogram og det hele. Det har det hele i sig, men det er bare ekstremt fokuseret på at beskytte brugerens privatliv. Det vil sige, at den er spækket med værktøjer til at sørge for, at myndighederne ikke holder øje med, hvad det er, man, eller hvem der nu, Google eller andre ting, snærer i ens privatliv.
Så der kan man være, om man så må sige, hvis man sammenligner det med en ubåd, så er man fuldt neddykket, når man er i Tales.
Ja, du er under radaren. Du har du radaren.
Vi skal høre meget mere om Tales senere, og vi skal også høre noget om, hvad du kunne bruge det til senere her program, der kalder sig for Aflyttet. Det er dit kælvende isbjerg i det overvågningspolare landskab, vi alle sammen står på ski i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om digitaliseringens blinde plet med Peter Raben, næstformand i HK Stat, og Søren Skaarup, seniorkonsulent i Rambøll. I har sammen lavet en rapport, der hedder Digitaliseringens blinde plet. Jeg tænkte bare lige på, kan du fortælle lidt om sådan det rent, hvor mange mennesker har I talt med?
Vi har talt med godt 2.000 borgere, som er repræsentative for alle borgere mellem 18 og 75.
Det er noget af det helt grundlæggende, jeg har fundet ud af den her rapport. Det er rigtig meget af den digitalisering, vi har, den simpelthen ikke er skabt for borgerne, men for selve systemet. Kan I give nogle eksempler på det?
Ja, altså man kan sige, hele det man møder, når man møder de digitale selvbetjeningsløsninger, det er jo sådan set blanketten eller noget, der afleder blanketten. Og blanketten, det er simpelthen et bureaukratisk instrument. Det handler om at få nogle gode, valide data ind til en effektiv bureaukratisk proces. Men der foregår rigtig, rigtig meget andet i mødet mellem borger og myndighed, end lige at få afleveret data. Og det er man simpelthen ligesom filtreret fra og set som sådan et eller andet rest af gamle dage, eller noget, der er forbeholdt de svage og de gamle og de dumme og sådan noget. Og det er bare ikke sådan, at borgerne ser det. Det gælder også ressourcestærke borgere og borgere i alle aldre, at de har andre behov end bare at aflevere data. Og det har man set bort fra.
Søren Skaarup, det du siger med den her, de her ting, der står blandt andet i den her rapport, at under 20% af borgerne, de oplever, at den her digitalisering tager udgangspunkt i deres behov. Knap 40% mener, at der ikke tages hensyn til borgerne og deres behov i den digitale udvikling. Er I ikke bare blevet gået blevet sådan lidt negativt i forhold til, at hovedparten så i virkeligheden mener, at der er noget, som også er godt for dem?
Altså udgangspunktet er jo, at borgerne faktisk gerne vil være digitalt med det offentlige, og også i meget stort omfang er det. Men der er bare situationer, hvor det ikke er tilstrækkeligt. Hvis der er noget på spil for en, hvis man står i en situation, man ikke har været i før, hvis man har brug for råd og vejledning, så er det vigtigt at tale med et menneske, og på nogle områder er det faktisk sådan, at borgerne endda siger, så vil vi gerne have ansigt-til-ansigt-kontakt. Så borgerne har et meget nuanceret syn på, hvad de forskellige kanaler skal bruges til, og hvordan de gerne vil kombinere det, og de er ikke så glade for at blive proppet ned med skohorn i en bestemt måde at tænke på. Så det er et sammensat billede, og det er jo ikke, igen, danskerne er teknologibegejstrede, veluddannede, har et højt tillid til den offentlige sektor, og derfor vil de også meget gerne være digitale, men de vil gerne selv have lov til at vælge, hvornår.
Peter Rapp, du sidder som næstformand i HK Stat. Hvorfor har I ikke gjort noget ved det her, altså lige fra starten, kan man sige? Altså det vil også jeres opgave at gøre, skal man sige, staten opmærksom på, at der er nogle problemer her.
Jo, men det har vi da også prøvet på, og prøver sig endnu mere, blandt andet med den her rapport, som vi også har brugt som grundlaget for en større høring. Vi holdt på Christiansborg for, jeg tror faktisk lige det præcis 2 uger siden, hvor vi havde inviteret blandt andet Søren Skaarup, men også flere andre kloge mennesker, men selvfølgelig også nogle politikere, til at komme og høre på, hvad er det, vi ser, der er af både muligheder, for der er rigtig mange muligheder i digitalisering, og det mener vores medlemmer absolut også, at man skal bruge. Men der er også nogle udfordringer, og det er, at dels er der de mere klassiske problemstillinger med, at en del selvbetjeningsløsninger ikke er brugervenlige nok. Men der er også en anden problemstilling, som går på, at ofte er det måske første gang eller 1, 2, 3 gange i løbet af et helt liv, man skal foretage en eller anden ansøgning eller gøre et eller andet i forhold til det offentlige, som før i tiden måske foregik ved, at man gik hen på borgerservice i kommunen eller hen til skat. Men de steder kan man jo ofte næsten ikke engang møde op. Der er en række opgaver, der er lagt over til det her udbetaling i Danmark, hvor man absolut ikke kan møde op. Og derfor som udgangspunkt er nødt til, og det endda er tvungen obligatorisk, at gøre det via nettet, gøre det digitalt. Og der er så nogle situationer, hvor det kan være svært, fordi man måske heller ikke, selvom man er nok så dygtig til at bruge nettet og sociale medier og alle de mange moderne platforme, der er, jo ikke er vant til at skulle ansøge om et eller andet hos det offentlige, og måske knap nok helt ved, jamen hvad hedder den her ansøgning, eller hvad hedder den her ydelse, jeg søger om. Og det er også det, der er svært, fordi man har måske en tendens til, og det sker jo stadigvæk også, når det offentlige kommunikere med borgerne på nettet og bruge nogle begreber, som måske er fremmed for en del af mennesker.
Jeg tænker nemlig også på, at en af de ting, som jeg falder over, når jeg læser jeres rapport, når jeg tænker over det her med digitalisering som sådan, det er jo også, at det, der i virkeligheden er sket, det er jo, at man har tvunget borgerne til at lave dine medlemmers arbejde.
Ja, det kan man jo godt sige, at man i et vist omfang har flyttet opgaverne fra de offentlige forvaltninger, myndigheder ud til borgerne og ud til virksomhederne i øvrigt også, så i hvert fald noget af det, men det er jo det samme, der virkelig også sket i bankverdenen med hvad hedder det, internetbank og så videre, homebanking og hvad det nu ellers hedder, alt det der, og det er jo noget, som rigtig, rigtig mange borgere har været rigtig glade for, også taget til sig, og det samme, også som Søren var inde på, er der jo egentlig også i forhold til, at mange borgere vil gerne bruge digitale løsninger så langt hen ad vejen, de kan. Men så er der så nogle situationer i livet, hvor det kan være svært helt overskue, jamen hvad er det, jeg skal gøre her? Og det er ikke alle digitale løsninger og blanketter, uanset om det er på papir eller på elektronisk form, der måske kan tage højde for, umiddelbart i hvert fald, alle de hvad kan man sige, ting, der lige falder lidt uden for det, der er normen. Jeg ved for eksempel fra min her tidligere arbejde også med lidt borgerservice, at unge mennesker flytter tit sammen i en lejlighed og er ikke i familie med hinanden, men skal søge om boligstøtte. Og hvordan gør man det? Det er så lidt mere komplekst, når det ikke er en familie, der er husstanden, men det er 3, 4, 5 unge mennesker, der ikke er familie
med hinanden. Så bliver det svært at gøre, men vi kan
og
godt
hvad lige... gør man så på nettet? Fordi det er den digitale selvbetjeningsløsning i hvert fald. Det var det dengang, jeg er med at gøre. Det kan godt være blevet lidt bedre i mellemtiden. Det er jeg helt sikker på, det er. Men du kan ikke se, hvad gør man så? Så er det klart, så må man gerne kunne ringe et sted hen, eller eventuelt møde op i kommunens borgerservice og få hjælp til, hvordan laver vi så den her ansøgning, så den kommer til at være rigtig, og ikke kommer til at gøre noget forkert. Fordi det, som nogle borgere også er bange for, når de har sendt deres digitale ansøgning afsted, for det første har kommunen nu, eller den statslige myndighed nu modtaget den, og har jeg nu skrevet det rigtigt, at det er nogle forkerte oplysninger, jeg har skrevet, og forstår de ikke, hvad det er, jeg egentlig har søgt om. Så der er mange henvendelser, så hvor man så ringer, selvom man også har lavet noget, gjort en ansøgning digitalt.
Ja, det vender vi helt klart tilbage til, ja. Det der med den opfattelse. Jeg synes også lige, vi skal høre, hvordan borgerne egentlig har det selv med det hele. Vi sendte aflyst reporter Rosa Marie Frank på gaden for at høre, hvordan det går.
Goddag, de damer.
Goddag.
Må jeg låne jer 2 sekunder?
Ja, 2 sekunder.
Hvor tit er I inde og tjekke jeres...
Meget sjældent.
E-boks?
Meget, meget sjældent. Det gør det ikke. Jeg har ikke boks. Ja, det er da godt nok forfærdeligt, men altså, vi går ikke ind på det. Gør vi altså ikke. Men altså, når de siger til mig, at jeg skal på e-boks, så siger de, det kan jeg ikke. For jeg kan ikke komme ind. Jeg kan ikke finde ud af det, men altså, det er simpelthen så svært at komme igennem alle steder.
Kom igennem?
Til også det offentlige, ikke også? At så skal man ringe dertil, og så skal man ringe dertil, og så er de det ikke de personer, man skal snakke med. Og nu kommer jeg fra Gentofte, men det er borgerservicen, den er god derude, det må jeg sige.
Hvordan er det at have det sådan, at man simpelthen bare står helt af på e-boks og digitalisering og det hele. Hvordan er det i ens liv? Eller sådan? Det er jo en ret stor ting.
Ja, det er, men ved du hvad, hvis man går ind på e-boksen, så er det nu nyt hver gang. Så skal man begynde forfra. Ikke? Og det tager 10. Og du ved jo godt, ældre mennesker, de har ikke 10. Fordi det tager jo dobbelt så lang tid, det de skal lave, ikke? Det er dårligt, synes jeg, fordi man skal sætte ved den næsten hver dag for at følge med. Ikke så sandt?
Fuldstændig enig. Og jeg er ovenikød yngre end en veninde, men jeg bruger så godt som aldrig hverken NemID, Netbank, e-boks, you name it. Jeg hader det hele, og jeg synes simpelthen, at det er uforskammet, at vi slet ikke har noget service længere overhovedet i Danmark. For det er det, der er sket.
Ja. Det er det. Faktisk ikke. Ja. Jeg vil i hvert fald gerne have, at man kunne komme i kontakt med mennesker.
Yeah. Hvad er det, den personlige kontakt gør?
Det gør, for det første, sekretæren over i lægeklinikken kan vurdere, hvor lidt betyder, eller hvor meget betyder det, at den patient kommer til her og nu, eller i morgen. Det er en vigtig ting, at man bruger sit blik til at se, det her det er meget, meget alarmerende, eller det er okay, vi får en tid til damen i næste uge. Der er ting, man kun kan arrangere ved, at man kigger med sine øjne, og man lytter med sine ører. Og det er jo det, som man har udraderet ved, at man har det der digitale samfund. Sådan er det bare.
Ligesådan som når man ringer, og så siger det, jamen, så skal man trykke på den knap, og så skal man trykke på den knap, og så bliver det afbrudt. Når man endelig er kommet igennem til nogle ting, ikke? Så bliver det bare afbrudt. Jamen altså, det blev en hårdt for os ældre mennesker. Ikke?
Ja. One, four.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Det var altså et par ældre medborgere, der fortalte lidt om, hvordan de har det med den her digitalisering. Det var blevet meget svært, siger de. Søren Skov og Brambøl, er det noget, I kan genkende, noget af det, der bliver sagt her?
Ja, det kan vi, og det interessante er jo, at på mange områder er det blevet... Altså, det sjove er, at digitalisering har på en række områder gjort tingene meget nemmere. Samtidig med, at de på andre områder har gjort det meget sværere. Sådan behøvede det ikke at være. Det er ikke sådan en naturlov, at det behøver at være sådan. Men det, som de der ældre damer beskriver, før jeg... kom til Rambøl, har jeg lavet et forskningsprojekt på Syddansk Universitet, hvor jeg har talt med lidt over 300 borgere i alle aldre. Og det, jeg møder de samme erfaringer og de samme holdninger hos borgere, meget yngre borgere og meget digitale borgere. Så det her handler ikke om, det er ikke de gamle specielt, der har det problem. Det er ikke de ganske få, der er tilbage, som ikke bruger en computer. Nej, det er alle mennesker, når de står i situationer, hvor de ikke har noget mentalt landkort, hvor de ikke har noget sådan at orientere sig efter, hvor man ikke ved, hvad man ikke ved. Hvor man har brug for at lidt at blive holdt i hånden af en, der ved noget, og som kan stå inde for det, som kan påtage sig et ansvar.
Burde man altså ikke i virkeligheden bare sige, så skal vi lade det være, som det var før, så længe det virker? If it works, don't fix it, som amerikanerne bare siger. Har vi repareret det lidt for meget?
Nej, der er jo ikke nogen, der elsker byråkrati. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke nogen borger, der vågner op om morgenen og tænker, yes, jeg skal på rådhuset, dagen er reddet. Altså, det er jo ikke sådan, det fungerer. Vi vil helst være fri. Men man skulle måske vende bøtten om og sige, hvor er det vigtigt, at der er mennesker involveret? Hvor er det, at mennesker skaber forståelse, mening, tryghed, tillid, retfærdighed? Og lad os så dyrke det, og så lad os så pokker digitalisere alt det andet. Lad os understøtte de mennesker med digitale løsninger, der hvor det giver mening. Men altså, i stedet for at sætte digitalisering først, midterst og til sidst, så sige, hvor er mennesker særlig gode? Og så bruger vi dem til det. Og så bruger vi dem ikke til alt det, de ikke er særlig gode til, som er meget af det der bureaukratiske fnider, ikke?
Jo. Jeg synes, at vi skal gå en lille tur mere på gaden sammen med Rosemarie Frank.
Hvor ofte bruger du e-boks eller digital post i forhold til det offentlige?
Og det bruger jeg cirka maks. To gange om måneden.
Jeg har meldt mig ud af det. Jeg er ved at sige, at jeg ikke har lyst til at være en del af det.
Vi har ikke meget samarbejde med det offentlige, altså. Så det er jo, jeg ved ikke, hvad er det? To gange om måneden, eller så er man inde og se, hvad der er, ikke?
Ja, hvis man ved, der skal komme et eller andet.
Hvordan har du det med, at kontakten via til det offentlige er blevet digitaliseret?
Altså, jeg kan godt lide, altså jeg er så gammel, så jeg kan godt lide at få det på brev, for jeg kan godt misse det. Altså den der mængde af e-mails, der kommer ind, så kan jeg hurtigt lige glemme, at der er kommet et eller andet vigtigt i e-boks.
Hvor gammel er du?
Nummer 42.
Jeg kan nogle gange godt lide papir, for alligevel at sige, så det er sådan lidt både og. Det er ny for mig nu stadigvæk, så jeg lærer stadigvæk.
Altså, jeg har været inde på borgerservice og afmeldt det, fordi jeg får stress af hele tiden at skulle gå ind og tjekke e-mail. Så jeg havde ikke lyst til at skulle, hvad skal man sige, gå i gang med det, bare fordi staten beder en om det.
Altså, jeg ville hellere have almindelig mail. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det skal være det der kunstige. Jeg vil hellere have en almindelig mail fra hospitalet, om jeg skal komme til en undersøgelse.
Hvad har du en plan for, hvordan du skal vende dig til det her?
Nej, jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid. Eller også bliver jeg bare en af de der gamle sure mænd, der synes, at det hele var bedre i gamle dage. Det kunne jeg godt forestille mig.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Det var meget bedre i gamle dage, siger den her gamle mand, påstår han. Jeg tror nok, han var 42 eller sådan noget, den der stil, så helt gammel, tror jeg, ikke man kan sige, at han var. Han ville foretrække at have tingene på papir. Vi skal lige huske at sige også selvfølgelig, der var faktisk en del af de mennesker, vi har talt med, som havde det udmærket med det. Det var cirka en fjerdedel af dem, der blev snakket med, som sagde, at de havde ingen problemer. Men de var simpelthen så kort, så var ikke nogen, der var ikke rigtig noget at fortælle om det. De brugte det, og det fungerede fint. Så vi har selvfølgelig klart taget nogle af dem ud, som er har nogle problemer. Det var cirka 25% synes, det gik fint, og så de andre, der var så forskellige former for ballade. Men hvad var det bedre i gamle dage? Er der nogen af jer, der synes det? Du vil sige noget deroppe.
Jamen altså, man kan jo nemt idyllisere gamle dage. Før i tiden var der jo nok mange, der nogenlunde på det her tidspunkt måske brugte en hel weekend på at sidde og svede over deres selvangivelse. Langt, langt de fleste, det kan jo stort set bare lige, måske ikke bare med nogle få, hvad kan man sige, tryk på tastaturet, måske konstatere, skal de have penge, eller skal jeg betale penge til skattefar, ikke?
Hvis de kan komme igennem til skattefar, eller mærke.
Ja, hvis de kan komme igennem, men man behøver jo heller ikke måske lige inden for den første time efter, at der er blevet åbnet alle sammen, hele nationen skulle ind og kigge. Men jeg tror, de fleste synes da, at det er blevet meget, meget nemmere, mange ting med skat, uanset alle de andre skandaler, man så helst kan påpege omkring skat. Men jeg tror, de fleste, hvis de tænker lidt over, faktisk har det fået nemmere på mange områder i forhold til skattespørgsmål og se det med selvangivelsen.
Så Skorp, noget, jeg tænker på, det var det forbindelse med alt det her, der, når man sætter de her ting, systemer op, som sådan. Mm. Der er nogen, der er nogle meget aktive spillere i det her. Det er de der rigtig store konsulentfirmaer, som kommer ind og som rådgiver staten om, hvordan man skal lave det her. Det er jo for eksempel dig, et af dem, ikke? Det er, hvilken rolle spiller I den her
udvikling? Altså, hvis jeg nu skal prøve at hæve mig op i helikopterperspektivet og se på tværs, og hermed slå en hel masse meget, meget forskellige virksomheder sammen i en stor pærevælling, så er der en tendens til, at de store konsulentfirmaer, de reproducerer det, man kalder de rationaliserede myter om digitalisering. Altså de her antagelser, som er uunderbyggede, uundersøgte, men bare blevet det, alle... Digitalisering er effektivt. Digitalisering, altså det bliver sådan nogle nærmest trosætninger. Og de der, dem, man har en tendens til ikke at stille spørgsmål med dem og reproducere dem på forskellige vis. Og så sker der også det, at en gang imellem, så kommer de her konsulentfirmaer ud og skal undersøge noget, de dybest set ikke ved så meget om. Altså, man skal undersøge, kan vi effektivisere i mødet mellem borgere og myndigheder, og hvis man kun ser det som spørgsmål om data, så opdager man aldrig nogensinde, at der er en hel masse andet. Det skal man på en eller anden måde have indsigt i feltet for at forstå.
Der er også det, vil jeg sige, altså i starten af rapporten, der skriver I faktisk også, at I mener, at vi skal digitalisere. Det er godt at gøre, yes. Det er fremad og så videre. Men kommer man ikke ind imellem på den lille tanke, det kunne være, at der var nogle ting, man skulle have lavet værd med at digitalisere?
Jo, man kunne sige, jo, altså, nu, du nævnte det før, Peter, der er jo eksempler på kommuner, som har fået påduttet obligatoriske selvbetalingsløsninger, hvor der er så få ansøgninger om året, så det er en underskudsforretning at have dem. Men det er jo ikke digitalisering, det er jo ikke det, at man tager en blanket og gør den digitalt, der er problemet, fordi hvis man vælger med at gøre det ordentligt, fordi blanketter er jo også et helvede, ikke? Så det er ikke det. Det er, at man samtidig siger, jamen, når nu borgerne er digitale, jamen, så har de jo ikke brug for at ringe, så har de ikke brug for at komme, så kan de klare sig selv. Det, der er borgernes udfordring, er ikke så meget det at være digital, som at skulle klare sig selv uden hjælp til at forstå sin situation, hjælp til at fortolke, hjælp til at bygge bro mellem borgerne og systemet og alt det der. Det er det, der er udfordringen. Det er det, der følger med. Og så kan man så også kigge på digitaliseringen i snæver forstand og sige, ja, har vi så gjort det godt nok? Det kan man så diskutere. Der er i hvert fald et stykke vej endnu, for at de der løsninger er så gode, så alle mennesker synes, det er en lyst at bruge dem, ikke?
Peter Rappen, du er jo næstformand i HK Stat. Mm. Jeg tænker bare på, at meget af det her digitalisering, det kommer jo til at handle om effektivisering. Ja. I virkeligheden kan man sige, så sidder man jo mere man digitaliserer, jo færre medarbejdere bliver der derude på et eller andet sted.
Ja, der vil jo selvfølgelig ske det, at jo mere man digitaliserer og automatiserer arbejdsprocesser og lægger noget af det, som du selv var tidligere inde på, i virkeligheden over til borgerne eller virksomhederne selv, så vil det selvfølgelig blive færre opgaver til mange af dem, der i dag sidder med en række administrative opgaver og også måske nogle sagsbehandlingsopgaver. Men vi mener jo bare, at der så virkelig dukker nogle nye opgavefelter op. Det er jo blandt andet at vejlede og hjælpe og i det hele taget informere borgere og virksomheder, måske i nogle tilfælde også andre dele af den offentlige sektor, om hvordan bruger man nu de her mange selvbetjeningsløsninger. Plus, man skal jo så huske på, at der er jo trods alt nogen, der er undtaget fra at bruge dem, og der er nogen, det er jo egentlig det, en af vores pointer går på. Nogle mennesker, der i en bestemt livssituation har behov for, at alligevel kunne møde op, eller i hvert fald per telefon, eller chat, eller hvad det nu er af muligheder, kan få noget vejledning og hjælp til, hvordan udfylder jeg den her digital selvbetjeningsløsning rigtigt. Så vi mener sådan set stadigvæk, at der er et stort behov for, at der er offentlige ansatte, og også netop, som borgerne siger i undersøgelsen, de vil gerne kunne sætte ansigt på den offentlige sektor, og det er jo i hvert fald vigtigt for os, fordi det her sidste ende også noget at gøre med den tillid, vi jo trods alt i meget, meget høj grad har i Danmark og de nordiske lande øvrigt, til den offentlige sektor. Den må helst ikke forsvinde, hvis folk oplever, føler, at den offentlige forvaltning, den offentlige sektor, er blevet alt for ansigtsløst, at det er nærmest maskiner, algoritmer, der styrer det hele, uden der er menneskehænder indover.
Men kunne man ikke sige, at hvis nu det her projekt var en stor succes, Søren Skorp, hvis det nu var en succes, så var der jo det faktisk ikke brug for, at der skulle sidde nogen. Altså, hvis man den ultimative udgave af den perfekte digitalisering, der er der sådan set ikke nogen ansatte jo. Der skal vi jo bare sidde derhjemme og tage nogle ting ind, og så køre det.
Ja.
Vi trykker bare enter, som Bjarne Corydon i sin tid sagde, så gør det.
Ja, det vil jo være, så vil alle borgere være blevet opdraget til at være gode byråkrater. Det tror jeg ikke rigtigt, vi når nogensinde. Fordi mødet med myndighed, som jeg også var inde på før, det handler altså også om retfærdighed, det handler om tillid, det handler om legitimitet. Det handler om, at vi gerne vil have, at der er nogen, der ser os, hører os, tager os alvorligt som voksne, myndige mennesker, ikke bare som leverandører af data eller som artige tandhjul i en stor maskine. Og netop den der, det er noget af det, som går igen i mange af borgernes, de borgere, jeg har interviewet, deres frygt, det er den der ansigtsløse blackboxed forvaltning, hvor ansvaret forsvinder, og der ikke er... Jeg har sågar været snakket med borgere, som har oplevet at ringe til en myndighed, nu vil jeg ikke nævne hvilken, men en myndighed, og sige, jeg vil gerne have en forklaring på det her, og siger de, jamen det kan jeg ikke forklare dig, men det her systemet har... Det er rigtigt, for det har systemet regnet ud, ikke?
Computeren siger det.
Ja, og det er bare, så ender vi i det, som den store byråkratiteoretiker Max Weber kalder rationalitetens jernbur, ikke? Der, hvor rationaliteten totalt har taget over, og mennesker sådan set forsvinder. Og det, som vores undersøgelse viser, er, at borgerne siger, at hvis jeg skal have forvalget mellem automatiserede afgørelser, som jeg får med det samme eller meget, meget hurtigt, men samtidig må give køb på muligheden for at tage individuelle hensyn og være fleksibel over for borgerne, så vil jeg absolut helst undvære automatisering. Altså, hvis de får et skarpt valg, så siger de, så vil jeg altså hellere have, at det tager lidt længere tid, hvis jeg så gengæld får den der mulighed for fleksibilitet.
Der kan faktisk også være nogle andre problemer end det her netop. Altså, det, rationalitetens hjernebruger har også et andet problem. Den har et sprogproblem faktisk også i den her sammenhæng. Der har Rosemarie Frank har mødt nogen, der har det har det svært med digitalisering af nogle helt andre årsager.
Hvor ofte bruger du e-boks?
Bare sjældent, fordi jeg går til dem, ja, ja.
Du går ned til borgerservice?
Ja, jeg går ned til borgerservice, eller jeg ringer til dem, ja.
Okay.
Fordi min skriftlige dansk er ikke så godt, så ja.
Ja, men jeg kan ikke på computer.
Du kan ikke computer?
Nej, jeg kan ikke på det.
Hvad gør du?
Ikke noget af. When I first came here, I did not understand the system, and all the letters I got about it were in Danish, so it took me a little time to understand how it works, and I accumulated a little bit of a debt to the Vugestu, to the commune.
Men du går ned og snakker med person,
ja,
når der er et brev?
Nej, vi måske overlever brevet, så ikke mere.
Okay.
But they'll have to reply in English. That's a problem. When you use Google Translate, once you're inside the system, the Google Translate does not work when you press on the link. So if it actually worked throughout the site, it would be easier. And I said, I don't understand. Explain to me. And then they explained that I have to log on and use my NemID. And once I got the hang of it, it became very simple.
Nogle gange du kan have mere forklaring, når du ansigt til ansigt.
Men computer... Og dig?
Nej. Det bliver svært.
Ja.
Jeg tror, det er nogle mennesker, en del af vores samfund, der er lidt bekymret over det. Så vi er nødt til også at høre og respektere deres holdning også. Ja.
Do you understand it now?
Yes, I managed to name my new daughter online, so I think that's quite an achievement.
Det her, det er jo altså ikke helt nemt for folk, der ikke er flydende dansk. Udover det, så er der også den gruppe, kan man sige, der man kan sige, der er computeralfabeter eller blinde. Jeg mener det, men jeg tror, man har regnet sig til, at der er cirka 10% af den voksne befolkning, som simpelthen ikke kan finde ud af det her på noget tidspunkt. Mm. Hvad gør man ved sådan nogle, Peter Rappen? Hvad tænker I med dem?
Jamen, det er jo vigtigt, at der netop er... ressourcer er personale til at kunne hjælpe, om det så er mennesker, der kommer fra andre lande og dermed ikke har dansk som deres hovedsprog, deres hvad kan man sige, fødesprog, og derfor kan have lidt udfordringer med altid at forstå, hvad er det, der står, men hvad er det også, man måske skal skrive i en eller anden ansøgning. Men der kan også være mange, vi ved jo også, at der er en del ordblinde, som måske, uanset om det er en blanket på papir eller på skærm, kan have svært ved at finde ud af, hvordan udfylder jeg den. Og der er det jo vigtigt, at man stadigvæk kan få hjælp og vejledning fra kompetente, dygtige medarbejdere i den offentlige forvaltning, som kan sikre, at man ikke, måske i værste fald, går glip af en ydelse, ikke er klar over, hvilke rettigheder og pligter man kan have i forhold til det offentlige.
Ja, Thomas Bøtsen, nu du sidder her, du har siddet været helt stille her over et hjørne nu i meget lang tid. Jeg tænkte, for du arbejder jo faktisk med unge mennesker og skal sørge for, at de kan finde ud af at bruge nogle computer rundt omkring til dagligt. Hvordan går det med det? Er de gode til det?
Du mener den der digitale generation?
Ja, det er dem, jeg tænker på, de digitale indfødte, som vi hedder så smukt.
Jeg vil sige, at det er der nogle af dem, der er, men der er også mange af dem, der absolut ikke er det.
Altså, de kommer til at få nogle problemer?
De får seriøse problemer. De har problemer.
Hvad kan du prøve at nævne nogle af dem, de sidder i?
Altså, for eksempel, de vælger ikke et password, som er sikkert. Altså, jeg har nogen, der bruger 1, 2, 3, 4 eller OK som password, og til eksamen, når de så får et CD-ROM-drevet tilsluttet af computer, så kan de ikke finde der med stifinder eller finder at finde eksamensopgaven nede på den der.
De ved simpelthen ikke, hvor det ligger hen.
Nej, ja. De ved ikke, hvor de kan gå ned. Og det er jo et konkret problem, og hvis de får noget, et eller andet, der popper op i deres browser, siger, at din maskine er i fare, ikke? Så er det lige før, de trykker på det, og så får de malware, og så skal vi til at rense deres maskine. Og det er simpelthen, fordi de har ikke den der gefühl for, at det er inde i browseren. Det skal de ikke klikke på, før de er sikre på, at det er okay.
Så der kommer vi til at stå for nogle udfordringer. Ja. Hvad hedder det? Lige præcis i jeres undersøgelse her, som er lavet her i HK Stat, der har der været netop en lidt overraskende ting omkring de unge mennesker, fordi der står faktisk, altså vi har ligesom en forventning om, at de unge, de vil jo bare gøre det her. Mm. Altså det kan de alle sammen finde ud af, de digitale indfødte, og de er på Facebook og sådan noget, så de er sikkert også helt vilde med at digitalisere og være rigtig glade for digitalisering. Men det har I fundet ud af, det er de faktisk ikke.
Nej, fordi at det, vi plejer at sige, at de gamle, de har forstand på samfundet, men ikke på teknologien. De unge, de har forstand på teknologien, men ikke på samfundet. Altså, de unge kan jo dårligt nok stave til skat første gang, de kommer ned i borgerservice og ikke aner, hvad der er op og ned. Og så er skat i øvrigt også farligt, hvis man gør noget forkert, ikke? Altså, det er det der med, at...
Det er de. Det er rigtigt.
Hvis man står i en situation, man ikke har været i før, og det er sådan set uanset alder, så mangler man det mentale landkort. Og for de unge er der så oven i det der med, har man ikke så meget erfaring med det offentlige, så er det også sådan de der, det er nogle farlige mennesker, det opdager man så, det er det som regel ikke, vel? Så det er den ene ting. Den anden er også, og det kender jeg fra mine egne børn, de gider altså ikke det der, de der lange, er der tre sider, jeg skal udfylde? Åh nej, hvor er det langsomt, og øj, hvor er det, altså, de har nogle andre forventninger til teknologien.
Hvad skal vi så gøre? Skal vi lave det om til Facebook, eller?
Nej, vi skal bare, altså bare, for det er ikke nemt, men vi skal lave nogle langt bedre, der er bedre løsninger på vej. Jeg har set de første prototyper også på, hvor jeg siger, okay, nu begynder det at ligne noget. Men det er altså 2, 3, 4, 5 år efter, vi har gjort det obligatorisk for borgerne. Og det tager altså måske 2, 3, 4, 5 år mere, før at alle de løsninger, borgerne skal bruge, har en kvalitet, så de også har lyst til at bruge dem. Og det gælder også de unge.
Peter Rappen, næstformand for HK Stat, Søren Skorp, seniorkonsulent i Rambøl. I har lavet den her undersøgelse om digitaliseringens blindeplet. Tror I, vi sidder her igen om 10 år og snakker om, at det her, det kan borgerne ikke finde ud af?
Jeg tror ikke, vi kommer til at sidde og tale om det på samme måde, som vi gør nu, men der vil givetvis være en række udfordringer. For en af de meget store udfordringer, det er jo også, at teknologien udvikler sig utrolig hastigt i øjeblikket. Og der har den offentlige sektor jo måske i forhold til blandt andet banksektoren, finanssektoren, jo den ulempe, at man kan ikke lige så hurtigt i mange tilfælde udvikle nye systemer, der svarer til alle de mange nye platforme og medier, der dukker op. Der kan dels være nogle datasikkerhedsmæssige spørgsmål, som man skal sikre sig, det skal bankerne godt nok også, men der er lige nogle andre ting, som vi også skal tænke på. Det er udveksling af data på tværs af det offentlige, og nogle gange efterhånden også ud til virksomheder og andre, der skal stilles data til rådighed, som er et meget vigtigt politisk spørgsmål for nogle partier. Og der kan være mange andre ting, der gør sig gældende, og det er også, derfor har vi også begyndt at tale om, og det synes vi også kan være lidt betænkeligt, at man i højere grad skal tilrette lovgivningen til digitaliseringen, altså den tekniske, teknologiske udvikling, i stedet for at måske se på, jamen det kan godt være, at man af forskellige andre årsager kan have behov for at forenkle noget lovgivning, og så i den sammenhæng måske se, hvordan man kan få det til at spille bedre sammen med digitalisering. Men der er ingen tvivl om, der vil stadigvæk være en række udfordringer.
Vi håber, det kommer til at gå godt. Tiden går stærkt, selvom vi så er her i 10 år. Tiden er allerede gået rigtig stærkt, også den går særlig stærkt her i aflyttet. Tak for snakken om digitaliseringsblinde plet. Vi skal videre på programmet. Jeg skal også lige spørge jer, sådan helt vejen, hvordan har I det der sessionslokken? Det er jo virkelig sådan noget, der handler om at indsamle data for borgerne. Er det noget, hvordan har I det med det? Nogen, der har noget at byde?
Jamen, altså, det er jo klart, altså, man skal jo tænke så meget om, jo flere data af forskellige art, man samler om borgerne, at der så også er den nødvendige sikkerhed omkring det. Så de ikke havner forkerte steder. Om man så også skal have en frygt for, at nogle myndigheder vil bruge dem imod borgerne i en næsten Big Brother-agtig tilstand. Det er jo sådan et yderligere aspekt, der kan komme ind, man i hvert fald skal overveje.
Ja. Vi skal nemlig lige med til samrådet retsudvalget med justitsminister Søren Pind. Han havde en masse spørgsmål, han skulle svare på. Han nåede ikke dem alle sammen. Til gengæld, der var han stærkt utilfreds med, at blandt andet det her program havde haft besøg af centrale aktører i debatten om sessionslokning, lige efter de kom fra møder i Justitsministeriet, dengang den her ballade om sessionslokning starter. Hør bare her.
Jeg skal ikke lægge skjul på, og det kan jeg lige så godt sige, som det er, som indledning til det her, at jeg har været dybt utilfreds med den måde, som den her debat har foregået på. Heldigvis så er det jo ikke noget, en justitsminister kan diktere, for vi lever i et frit land med en fri presse. Men hele hensigten med det her har jo været at nå frem til en holdbar, ordentlig løsning, som var forsvarlig og ordentlig og var afstemt med de interesser, der er. Dem skal jeg vende tilbage til. Det, at et ufærdigt, nogle ufærdige overvejelser blev bragt til offentlighedens kendskab på et meget tidligt forløb, illustrerer kun alt for godt for mig, hvordan det nogle gange kan være nødvendigt for regeringer at prøve på at have sine overvejelser i fred, fordi det giver anledning til alt for meget skadelig diskussion, som i virkeligheden der slet ikke har været behov for. Det er sådan set det, det her forløb viser. Jeg kan tilføje, at det er rent tilfælde, at den her information falder på i dag. Jeg vil sådan set hellere have sagt, at nu udsatte vi hele spørgsmålet om lokning, fordi der var behov for yderligere diskussioner til et andet tidspunkt på en anden dag, men nu falder det så sammen her, så nu får jeg det sagt. Det, der er tilfældet, er sådan set meget, meget enkelt skåret ind til benet af Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste over for mig har peget på et presserende problem, og de er kommet med et bud på, hvordan det problem kan løses. Og for mig har det været en mærkværdig oplevelse at se, hvordan 25 års, i hvert fald måske endda 30 års, hvis jeg regner rigtigt, indsats for den liberale sag i Danmark er blevet nedgjort og er blevet udstillet, som om at nu har jeg glemt alt, hvad jeg overhovedet har stået for i hele min tilværelse. Det er reelt at diskutere det her. Og det er sådan, at myndighederne er fuldstændig utvetydige på den situation, Danmark står i, og den udfordring, vi står overfor. Og det er det problem, og det bud på en løsning, vi for tiden drøfter. Lad mig så starte med begrundelsen, fordi den er jo vigtig efter det her. Det er altså grundlæggende to tendenser, som udgør en stor udfordring for politiet og for PET, hvis man altså fremover skal kunne følge med de kriminelle. Det første er, at den teknologiske udvikling medfører, at vores kommunikation i hastig tempo går fra traditionel telefoni og sms, som er omfattet af den nuværende logningsforpligtelse, til internetbaseret kommunikation, som i det væsentligste ikke er omfattet. Det kan den udvikling måske bedst illustreres med et eksempel. Der er sikkert mange her til stede, som har en iPhone. Så ved I også, at jeres beskeder kan være blå eller grønne, afhængig af, om den, I skriver til, også har en iPhone. Er jeres besked grøn, så er den sendt som almindelig sms. Det sendes som teletrafik, og det bliver logget efter gældende regler vedtaget i det her folketing. Er beskeden derimod blå, så er den sendt som en såkaldt iMessage, der sendes som internettrafik, og derfor ikke bliver logget efter gældende regler. Nu var jeg ellers lige i stødet. Jeg havde glædet mig til det her. Hvad gør vi, formand?
This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Det her samråd, det blev simpelthen afbrudt i torsdags, fordi man ikke havde mere tid, og så var der en afstemning i Folketinget, som man også lige havde glemt, og der var kommet ind over, derfor så havde justitsminister Søren Pind, som her er sådan lidt mundret pakket ind i The Matrix og balladen om de der to piller, der havde han jo allerede meldt ud lige før mødet, at han ville droppe sæsonslokningen på grund af prisen indtil videre. Det kommer nemlig til at koste 1 milliard at lave det her. Det er altså åbenbart lidt for dyrt. Det her med de her to piller, det er der en anden grund til, at vi lige tager ind på. Vi skal nemlig snakke med dig, Thomas Bøtcher Hansen. Hvilken af de her piller har du spist egentlig oprindeligt i sin tid?
Kender du
de der piller fra The Matrix? Ja. Hvad for en af dem har du indtaget?
Altså, jeg har taget den, hvor jeg kommer ind i Wonderland og kommer ud af Matrix, det vil sige. Jeg har det aktive valg mellem at blive blandt andet, hvis de begynder at lave lockning, kan jeg snige mig udenom den og gå under radaren, hvis det passer mig. Fordi jeg mener, at jeg skal have et valg mellem at dele det, der er mit private, og så lad være med at dele.
Det her med, du har skrevet en 120 sider lang manual, som jo er relativt nemt læst, men ja. Som ligger på sådan Google Drive. Vi skal nok lægge et link ud til det på et tidspunkt, til hvordan man går seriøst under radarne, eller dykker undervandsbåden helt ned på bunden. Den hedder Livet med en Tales Computer. Den bog, den skal vi snakke noget om. Altså først i indledningen, der skriver du noget, som i den grad vækker genklang hos det her program. Du skriver, håndbogen indeholder mine egne skarpe holdninger til det overvågningssamfund, som jeg mener, vi allerede lever i, lokalt såvel som globalt. Du mener, vi lever i et overvågningssamfund. Hvor ser du det hen?
Altså, jeg ser det som om, at vi sådan har givet køb på vores, eller har fået stjålet vores privatliv i små stykker af gangen. Ikke er sådan, at det er kommet som en tyv om natten, hvor man næsten morgen, så manglede man den der gode stallen. Det er ligesom en mosaik, hvor vi har fået snup, små bidder af den hele tiden. Og altså bare sådan noget som, altså der var den der DAMP-databasen, Dansk Almen Medicins Database, hvor de fik logget alle vores diagnosekoder, når man gik til lægen. I stedet for de der få fire, som skulle have været logget. Altså, hvis jeg gik til min læge og fortalte, at jeg havde problemer med at få den op at stå, så ville den diagnosekode også komme ind i det der register. Og det ligger stadig derude. Det er slettet hos regionerne, men det stikker stadig ude hos alle forskerne. Og det er jo en meget fortrolig sag mellem mig og min læge, eller hvem der nu går til lægen, at man kan tale fortroligt. Og så er der så alle de almindelige ting. Altså, for eksempel på et tidspunkt, så jeg har sådan en gammel ThinkPad, hvor der er en rød knap i midten af den var så forsvundet. Så søgte jeg blandt den røde knap, hvorefter jeg de næste 2-3 uger på Facebook fik reklamer for de der røde knapper over i højre side. Og det er selvfølgelig noget, jeg godt kan leve med, men det er alligevel en eller anden form for grænseoverskridende, at jeg kan ikke søge noget på nettet, uden at Facebook ved det, og hvem ved det så ellers?
Ja. Altså det vil sige, at vi bliver mere og mere gennemsigtige, som man siger, for sådan, ja. Vi fiser rundt på det her internet. Og en af måderne at undgå at blive det på, det er så ved at bruge Tails, men før man overhovedet begynder på det her med at bruge Tails som sådan, så mener du faktisk, at hvis det skal give seriøs mening, så er det ikke nok bare at installere det her styresystem, som vi også nok lige skal komme tilbage til, hvad det er, det egentlig kan. Ja. Men du siger, at man skal simpelthen have sig en fiktiv identitet, før man begynder på det her. Og der er det meget vigtigt, som du siger, at det skal være en fiktiv, men ikke falsk identitet. Hvad er forskellen på de to ting,
altså, fiktiv og falsk? Altså, ord har jo magt, både når man tænker dem, og når man deler dem med andre. Og det er noget med, hvis man kalder det falsk, en falsk identitet, så går man ind i, at man bliver frygter at blive afsløret, og så kommer vi hen i hele den der politiske boldgade, hvor vi har, at hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget at frygte. Og jeg kalder det en fiktiv identitet, fordi det er noget, jeg laver for at beskytte noget, jeg har kær. Og jeg har nemlig mit privatliv kær. Og så derfor er det for mig noget positivt. Jeg kæmper for, at jeg har kær, og det, jeg deler med mine nærmeste, det forbliver privat med dem også.
Du lavede du sammenligner det her med at lave sådan en fiktiv identitet med, ja, sådan en babuska-dukke, dem der, som nogle af os måske, ja, kender, hvor man kan købe dem i Rusland, hvor der sådan er, det er sådan en dukke, hvor man kan tage det indlag efter, ja, det andet, og så ind i, så er der en ny dukke, og en ny dukke ind, så man kommer ind til sådan en lille bit ind i midten.
Så man tilføjer simpelthen sådan en dukke udenpå, hvor man har en fiktiv identitet, et navn. Altså, jeg har så lavet en på nettet for at kunne lave den her manual, også komme ind i materien, om man må sige. Og der har jeg så valgt en anden rolle for en film, så alle vidste, at den var fiktiv.
Så man er nødt til, at det er det, der gør det. Det er simpelthen, at man ikke vælger et falsk navn, for eksempel, at du ikke kalder
dig. Du kan i princippet også kalde dig Hanne Petersen, og selvom du er mand, og så have den som identitet. Og så på den måde gå under radaren.
I gamle dage sagde man, at på internettet, der var der ingen, der vidste, om man var en hund. Det er man jo så, det ved man jo så nu, stort set, over hele linjen i den her sammenhæng. Men det, jeg spekulerer på, du nævner også, når du snakker om det her tale, bare lige for at vende tilbage til det her, til selve programmet. Hvad er det, det gør? Hvorfor er det smartere end alt andet?
Altså, fordelen med Tales er, at det er et operativsystem, der er designet til som udgangspunkt at beskytte dit privatliv. Altså, blandt andet alt internettrafikken går gennem Tor-netværket, som gør, at du bevarer din anonymitet, du bruger sikker kommunikation, du krypterer din kommunikation, du kan i hvert fald, du kan også chatte krypteret. Det vil sige, at det er kun modtagerne af kommunikationen, der kan læse det, jeg skriver til vedkommende. Og så er den sidste, det er, at ens fysiske opholdssted også er skjult.
Man kan virkelig sige, at det, som sådan et program gør, det er virkelig, når skal man sige, tage ens, når man kommunikerer med andre mennesker, så når man virkelig op på samme fortrolighedsniveau, som vi havde i gamle dage, når man sendte et brev frem og tilbage, uden at der var nogen, der læste.
Ja. Sådan. Altså ligesom når man gamle dage sagde, at det der laks, hvor man trykkede med et varmt lak, og så vidste man, at det var ikke brudt lak, sejlet, så vidste man, at det var kommet sikkert frem, uden at blive læst af andre.
De her programmer, som ligger inden for det her Tales, det er sådan nogle, som jeg vil gætte på, og sådan en som Søren Pind, han synes, det var en rigtig dårlig idé at bruge de der programmer.
Ja, det vil genere ham voldsomt, fordi hans session-loggen fungerer ikke. Den vil slet ikke kunne snuse noget af det der trafik. Og for mig at se, er der jo problemet med session-logning, eller en af dem er, at de bruger en milliard, vil de bruge på det. Og spørgsmålet er, hvor effektivt det reelt er. Det viser sig jo forskellige undersøgelser, også i forrige omgang, de prøvede, at det var ikke effektivt. Så det er en milliard ud af vinduet.
Vi er også nødt til lige for, fordi nu er, vi har så lige sparet en milliard, fordi han har ikke tænkt sig at bruge dem alligevel, i hvert fald den her omgang. Så vi er næsten lige nødt til lige at høre dig mere, Søren Pind, i hvert fald den her sammen, fordi Rosemarie Frank talte med ham, eller Frank talte med ham lige efter det her afbrudte samråd.
Hvad er det for nogle forbrydere, du har tænkt dig at fange med stationslokning?
Hvis man kigger på de regler, der gælder for mobiltelefoni i dag, så er det jo alvorlige forbrydelser, men det er jo ikke kun terror. Det handler jo for mig at se om forbrydelser, som har op til 6 års strafferamme. Som har mindst 6 års strafferamme. Og hvor man så, for at komme i besiddelse af de her oplysninger, skal anmode om dommerkendelse. Der skal være alle de retssikkerhedsmæssige skridt, der er. Men vi har jo set, at på mobiltelefoniområdet, så har det her været et meget, meget nyttigt instrument. Så sent som forleden, hvor vi jo så Vipsebo-sagen, der var lokning en vigtig bestanddel. Rockerbande, narko og terror. Det er jo den form for forbrydelser.
Der er sådan cirka 87% af alle IT-sikkerhedseksperterne fra ingeniøren siger, at det her det for det første ikke virker, og for det andet så er der rigtig stor risiko for sikkerhedslæk. Altså at det bliver misbrugt, det her sessionslokning, mener jeg. Hvad er din kommentar til det?
En række af de selv samme eksperter var også fremme, da man indførte lokning på mobiltelefoner og sagde, at det her ville ikke være brugbart, etc. Det jeg kan konstatere, det er, at vi sådan set ikke i tvivl om, det her ville virke, men det er for dyrt. Altså, der har været det der synspunkt med, at forbrydere er kloge og smarte og vil bruge de muligheder, der er for at undgå det. Jeg kan helt sige, det er ikke myndighedernes opfattelse af dem, der sidder i fængsel, er ret kloge og smarte. Og argumentationen svarer en lille bit smule til at sige, jamen altså, for at undgå at efterlade fingeraftryk, så skal man bare tage handsker på. Ja, der har vi jo ikke holdt op med at tage fingeraftryk af den grund. Så det handler jo om en afvejning. Og nu kan jeg i hvert fald glæde mig over, at på trods af en vanskelig start, hvor jeg må sige, at jeg blev noget overrasket over, at de offentliggørelse af de drøftelser, der var fra Justitsministeriets side med branchen, så er man nu nået ind i en konstruktiv dialogfase, hvor jeg kan se, at det økonomiske bidrag, vi havde en forventning om, der skulle være fra teleselskabernes side, simpelthen er for stort.
Hvad må det koste?
Ja, det synes jeg, jeg må vente med at sige, til vi har haft en fornuftig snak om det. Det vil jeg trods alt ikke sige her.
Ja. Der har været stor modstand mod det her forslag. Har det haft noget
inden? Det her, det var justitsminister Søren Pind, der talte med Rosemarie Frank. Du er inde i aflyttet. Vi taler med Thomas Bøtcher Hansen, manden bag livet med en talescomputer. I den her bog, der skriver du, i tidligere tider var der kun tale om uvedkommende personer, men i en tidsalder med tiltagende overvågning har de digitale systemer overhalet den menneskelige faktor i spillet med flere hundrede banerunder. Vi bliver ikke jaget og udryddet af en Terminator, men Skynet har for længst set dagens lys, såvel lokalt som globalt, styret af andre mennesker end dem, der bliver masseovervåget, når som helst, hvor som helst. Hvad er det her Skynet for noget?
Altså, det er jo, fordi jeg i denne bog bruger meget metaforer og referencer for at, ligesom at få det mere tekniske stof til at glide ned. Og der bruger jeg blandt andet Skynet, fordi det er, folk kender filmene, kender det der med at blive jaget af maskiner, som vi måske godt kan føle, man bliver, når man bliver overvåget. Og en anden metafor, jeg plejer at bruge, det er det der med, at vi sidder som fluen i edderkoppens spind, godt syltet ind i edderkoppens spind og venter på at blive spist. Altså, at vi sidder der, og så kan vi blive profileret af Google, Facebook og alle de andre. Altså, hvis man kan installere sig i et lille program i sin browser, så man kan se, hvem der følger med i ens surfen på nettet. Og vi er stort set gennem godt og grundigt kendt på nettet.
Altså, men Skynet er jo i den her Terminator-film, der er det jo simpelthen maskinerne, der overtager hele beduljen. Ja, det vil jeg ske.
Og det er jo så spørgsmålet i den her brug af metaforen, der er det jo, at der sidder nogle mennesker og har adgang til de der data, og de bruger maskinerne på samme måde.
Hvad er det for nogle mennesker?
Altså PT eller hacker kan jo også gå ind og få adgang til det der, afhængig af hvor sikkert det er. Der var jo den der med det der SS7, hvor man, det var vist på Chaos Computer Club, hvor de viste, at man faktisk kunne gå ind og spore en mobiltelefon, hvor den var.
Ja, det var jeg faktisk selv udsat for, at jeg var søgt tid, sådan en af mine gode bekendte fandt ud af, at jeg befandt mig i Spanien, udelukkende ved at benytte sig af det her SS7, som for dem, de lytter, der ikke ved, hvad det er, så er SS7 et system, som oprindeligt er en måde at styre telefoner på udefra fra operatørernes side, som der så som egentlig ikke var meningen. Det var ikke meningen, man skulle have adgang til den, men fordi det hele er kommet på internettet, så er der også pludselig almindelige mennesker, der kan komme derind på med sådan lidt snille. Så kan man komme ind for at kigge på, hvor andre menneskers telefoner er henne, hvis man har lyst til det.
Og politiet har jo lige købt det der software for The Hacking Teams, hvor de kan tænde mikrofonen og og tage billeder med kameraerne, og der var der nogle englænder, der lavede sådan et lokalt laboratorium, hvor de prøvede softwaren af, for den lå jo på nettet, da The Hacking Team blev hacket selv. Og så prøvede de det faktisk, og de kunne også gå ind og gøre det, så det vil sige, hackerne kunne også gå ind og tage et billede af dig, når du, altså det er jo, og lytte til mikrofonen, han tænker, det er jo, de kan det jo, det hele det der. Men altså, prøv at vende tilbage til det med Skynet, altså som jeg ser det også, så sidder vi i spindet også, fordi vi bliver om at sige, det man kalder linkabilities, det vil sige, alle vores ting er jo linket sammen, og det er jo en fordel i nogle sammenhæng, men også en ulempe, for eksempel hvis vi har et rejsekort, der hænger på vores dankort, som hænger på vores CVR-nummer, som hænger på vores mobil, så kan man jo følge os rundt, hvor vi bevæger os rundt. Og altså, et godt eksempel er, at jeg har MobilePay, og så var jeg inde og kigge på mine regninger fra Netto. Man kan sådan, der er sin service, hvor man kan få sine regninger digitalt. Og der står så, hvilket type toiletpapir, jeg har købt. Og jeg synes, at ikke fordi, jeg har ikke noget mod at fortælle, hvilke mærke jeg vælger, men et eller andet sted var det grænseoverskridende, eller et eller andet sted i et digitalt system står, hvad jeg bruger hjemme på toilettet, når jeg lukker min dør.
Ja, det må man sige. Men igen, der er nogen, der vil sige, at det er jo ren sølvpapirshat, det der. Ja. Og det er jo noget pjat, fordi vi lever jo i en verden, hvor alle går og kaster data rundt, og som du selv siger, du har i forvejen også et parallelt system, dit offentlige CPR-system, du alligevel bruger. Hvorfor er det så vigtigt for dig her, og hvor går du gennem at bruge tid på det?
Jamen, det er mere det der med, at det kommer tæt på, det er grænseoverskridende på en eller anden fasong, så jeg vil gerne kunne have det der frirum. Altså, jeg opdagede, da jeg fik tales om at køre, jeg mærkede en eller anden lettelse ved at vide, at nu var der ikke nogen, der fulgte med.
Du har simpelthen skabt dig et hemmeligt rum, kan man sige.
Ja, altså ligesom man havde en hemmelig hule som barn, altså op i træet og med løsord nede, før man kom op, ikke? Altså, det var en lettelse af, at den der ubevidste, man godt vidste, de fulgte med i det hele. Men jeg kunne sidde og læse nogle artikler, som jeg vidste ikke var smart at lukke op i en almindelig browser, fordi så blev man jo profileret den vej rundt.
Så det er bare det, man kan bruge den til. Det er, hvis man skal sidde og researche et eller andet, eller finde ud af nogle ting.
Altså, jeg har hjulpet journalister, der blandt andet skulle undersøge sager omkring pædofile, hvor hun sagde, at hvis jeg sidder og søger på pædofile og alt muligt værd, så ender det jo med, at jeg står i et eller andet register om, at jeg selv er interesseret i pædofile. Men det var hun jo ikke. Jo, det var hun fagligt, for fagligt perspektiv. Og så lærer jeg så at bruge Tor-browseren og Tellus, fordi det, så kunne hun lave sit arbejde uden at blive logget og.
Ja, det er jo farligt og ulovligt i virkeligheden, lige for forhold til, skal vi lige huske at sige, i forhold til de her ting, at det er jo pivulovligt at øje ved noget som helst, men det kunne også være en mindre slem ting, som for eksempel at interessere sig for Al-Qaida og sådan nogle bevægelser og sådan noget. Det er faktisk også noget, der bliver logget i dag og registreret. Nu er vi jo siddende her, vi har lige siddet haft en diskussion omkring digitaliseringen af Danmark med to gode mennesker her fra HK Stat og en seniorkonsulent i Rommel. Føler I nogen noget ansvar for alt det her? Altså, I er jo med til, kan man sige, eller I er ikke med til, men digitaliseringen i Danmark er en del af det, der ligesom også skaber de problemer, som Thomas snakker om derovre i den her ende der. Risikerer vi for at komme til at sidde for hårdt i spinden?
Altså generelt vil sige, i forhold til den offentlige digitalisering, at på nær sundhedsdata, så er langt det meste af det offentlige ved om dig. Rasende uinteressant. Det øjeblik, sundhedsdata, der vil de mange af os have data, vi ikke synes, skal andre må vide noget om. Mm. Og selvfølgelig også, at man står i kriminalregister og den slags, men dem, der virkelig ved noget, det er privat. Ja. Altså, det er dem, der... det har så den ulempe, at alt andet lige så findes der mekanismer og regler og sådan noget for, hvordan man kan få indblik i, hvad data og det offentlige har. Der er nogle begrænsninger, men i det store hele kan man få indblik og have ret til det. Men der er ingen regler, og ingen, der er ikke... Det er noget, det sejler på det private. Jeg er ikke så bekymret for de data, det offentlige har. Det er mere spørgsmål om... Nu, når vi snakker sessionslogging, så er det jo, at man får adgang til data på tværs af alting. Og det er noget.
Det bliver de sidste ord her i dag, fordi vi er simpelthen bunket helt op for tid nu her. Tak til Thomas Bøtcher Hansen, mand med manualen Livet med en Tales-computer. Vi lægger et link ud til den ude på aflyttet.dk, og via vores Facebook-side også for at lægge den ud der, for det er skyld, så der kommer så meget ud som muligt. Tak til Peter Raben, næstformand i HK Stat og Søren Skorp, seniorkonsulent i Rambøl. I har lavet den her rapport, der hedder Digitaliseringens
blinde. Den kan findes på HK's hjemmeside.
Den kan findes på HK's hjemmeside, og den kommer også op der.
aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, indslag ved Rosa Marie Frank, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra Skynet og det overvågningssamfund, der lader os, det lader os alle sammen bo i. Vi har fine huse og højt opløste overvågningskameraer, show i fjernsynet. Vi selfier sidelæns ind i maskinerne, og vi får fine selvkørende biler, men aner ikke, hvor de skal køre hen. De sidder også fast i trafikken, og der er ikke andet at gøre, end at læne sig tilbage nu i sædet og drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.